aš esu Kastytis Zubovas, šiaip tas gyvenime esu astrofizikas, taigi kalbėsiu apie dalykus, apie kuriuos visiškai neišmanau. Na, tiksliau, apie tai, apie ką išmanau mėgėjiškai. Ir manau, kad auditorijoje, ne, dabar nematau, bet tikrai žinau, kad keletas žmonių atėjo žadėjo taip pasiklausyti, kurie geriau išmano apie šitos dalykus, tai manau, kad jie pasakys, ką aš šnekėsiu neteisingai, bet kaip be būtų, truputį pristatysiu, na, magiją kažkiek iš kitokios pusės, negu dauguma iki šiol buvusi pranešęs, yra fantastinė kūryba, ypač fantastinė literatūra, kaip ir kodėl magija egzistuoja tenai, kodėl mums, kaip žmonėms, dažniausiai tai yra svarbu, įdomu ir kur slypi to reikalo populiarumas. Ir taip pat šiek tiek apie tai, ką veikia fantastikos mėgėjai, fantastų bendruomenės, nes tai yra judėjimų daugybė visame pasaulyje, kurie labai daug įvairiausių veiklų vykdo, tai trumpai šiek tiek pristatysiu ir tą. O kalbant apie fantastikos populiarumą, tai na, šiandien šiais laikais fantastika yra visur aplink mus. Tarkim, jeigu pasižiūrėtume į pelningiausius šių metų filmus, top 10, tai iš jų, na, atrodo, gal vieną būtų galima ar du įvardinti kaip nefantastinis, bet, na, jau ne pirmus metus, o kokius 10 metų turbūt tendencija yra tokia, kad fantastiniai filmai yra pelningiausi, žiūrimiausi ir žmonės šitos pramogos tikrai domina ir jiems yra kažkuo reikšmingas. Jeigu pažiūrėtume į populiariausius kompiuterinius žaidimus, čia jų populiarumas skirstytas pagal tai, kiek labai žmonės žiūri jų streamerius. Taip, vėlgi pamatysime, kad dauguma žaidimų yra kažkiek susijęs su fantastika. Na, tai būtų pirmoje vietoje esantis League of Legends, ar jau klasika tapęs World of Warcraft. Tai yra žaidimai, kurių siužetas, aplinka yra visiškai fantastinė. Ir žmonėms tai yra įdomu, jie nori tą žiūrėti, jie nori tokių pramogų. Kalbant apie knygas, na, knygų topus kiekvienų metų žiūrėti gal nėra taip akivaizdu, bet pasižiūrėjusi visų laikų populiariausias knygas, na, tai po Korano Biblijos ir Kinijos komunistų Biblijos randame 1, 2, 3, 4, 5, 6 tikrai fantastinės knygas iš top 12. Aišku, šitie sąrašai, šitie populiariausio, pelningiausio ir kitokie įvardinimai, jie nebūtinai yra vienareikšmė. Aš paėmiau tik tai keletą pavyzdžių, kurios yra daug greitai. Galima būtų ginčytis dėl detalių, bet bendra tendencija yra aiški, kad fantastinė literatūra, fantastinis kinas, fantastiniai žaidimai, jie bent jau šiuo metu yra tikrai ant bangos, o kalbant apie literatūrą, tai ant bangos jie yra ir gana seniai. Taigi, tos fantastikos yra daug, jie mus domina, jie mums kažkodėl yra svarbi, tai bandydami išsiaiškinti, kodėl taip yra, pradėkime nuo to, kas apskritai yra fantastika. Na, trumpai, gana grubiai šnekant, fantastika yra skirstama į dvi rūšis – mokslinė fantastika. Tai asociatyvi iliustracija, galbūt daugeliui pažįstamas kosminis laivas Enterprise'as iš Star Trek'o. Ir kai kurie raktiniai žodžiai, kurie yra susiję su mokslinės fantastikos kūriniais. Tai yra kūriniai apie kažkokias naujas, galbūt net nerealistiškas technologijas, apie ateities visuomenę, dažnai figūruoja kosmosas, nežemiška gyvybė, arba kita kryptis būtų dirbtinis intelektas, kibernetika ir panašus dalykai. Kita fantastikos kryptis, apie kurią šiandien kalbėsiu daugiau, lietuviškai yra oficialiai vadinama maginė fantastika, man labiau patiktų terminas mitinė fantastika. Angliškai gražus žodis yra fantasy, kurio lietuviai nesugalvojo, kaip išversti vienu žodžiu. Vėlgi, asociatyvi iliustracija, tai kažkokie žmonės galbūt magijos pagalba kovoja su drakonais. Ir praktiniai žodžiai, tai magija vienas iš svarbiausių. Herojai, fantastinės būtybės, kartu su tuo ir mitologinės būtybės, tarkim iš tautosakos atėjusios šį figūruoja. Dažnai veiksmas vyksta praeityje arba pseudo praeityje, tai yra kažkokioje aplinkoje, kurią mes galbūt ne visai išmanydami tapatintume su viduramžiais ar panašia istorinė plotme. Dažnai veiksmas vyksta kažkokiame fantastinėme pasaulyje, tai yra ne mūsų pasaulyje ar mitologizuotoje mūsų pasaulio versijoje. Taip pat svarbus yra tų pačių herojų nuotykiai ir kažkokie vykdomi žygdarbiai, dažnai atverčiantis visą pasaulį. Taigi labai grubiai šnekant, tokios būtų dvi fantastikos rūšės, kaip sakiau, daugiau kalbėsiu apie šitą maginę arba mitinę fantastiką, nes būtent tai yra, kur, tai yra tas sritis, kurioje pasireiškia magija. Nors turiu pasakyti, kad takoskyra tarp šitų dviejų krypčių ne visada yra labai aiški, tarkim, paėmė tos pačius šiais laikais labai populiarius superherojų filmus. Iš pirmo žvilgsnio galbūt norėtume juos priskirti moksliniai fantastikai, nes ten kalbama ir apie technologijas įvairias, dažnai koks figūruoja kosmosas ir nežemiška gyvybė, ar kompiuterių technologijos su dirbtiniais intelektais, bet giliau pasigilinus, jo tos istorijos labai, labai gerai atitinka mitus ir maginės fantastikos kanalus. Taigi, einant prie šitos mitinės ar maginės fantastikos, na, kaip ir bet kuris kitas dalykas, tai neatsirado visiškai iš niekur, o turi šaknis kylančias iš pačių pirmųjų žmonijos kultūros apraiškų, apie kurias mes žinome. Nes pirmasis šaltinis, kuriuo remiasi ir iš kurio kyla šiandieniniai mitinės fantastikos kūriniai, yra būtent tie mitai. Čia vėlgi kaip asociatyvi iliustracija yra viena iš Gilgamešo epo lentelių išlikusių. Gilgamešo epas yra, jeigu neklystų, seniausias žinomas kūrinys žmonijos istorijoje. Ir tai yra kūrinys, kuris pasakoja apie herojų Gilgamešą, apie pasaulio sutvėrimą, apie to herojaus nuotykius, žygdarbius, susitikimus su dievais. Ir didžioji dalis jo nuotykių yra tokie dalykai, kuriuos mes šiandien skaitytame įvardintume būtent kaip fantastiką. Na, bet tai ateina iš senovės, todėl tokie dalykai yra vadinami mitas. Vėliau iš mitų, kurių esminis bruožas yra toks, kad jie neturi kažkokio konkretaus autoriaus, tai yra dažniausiai kažkokios visuomenės ar kultūros dalis perdodama iš kartos į kartą. Iš jų išsivystė epiniai kūriniai, kurie jau turi konkretesnius autorius, konkretesnius siužetus, kaip pavyzdžiui Homero Iliada ir Odisėja labai gerai žinomas, arba Beowulfas, kurio autoris nėra žinomas, bet tai yra konkretaus žmogaus užrašytas kūrinys, ne kažkoks tautosakos dalykas, bet tai vėlgi yra kūriniai, kuriuose dažniausiai turime herojus, kurie patiria nuotykių, kuriuos mes šiais laikais įvardintume kaip fantastikus. Dar vėliau iš tų epinių kūrinių, kurie buvo nuo antikos laikų iki viduramžių, vėliau romantizmo epochos laikais, tai 19 amžiuje, kai ėmė kilti nacionalizmo idėjas, tai yra įvairaus tautinio kultūrinio identiteto paieškos, taip pat susižavėjimas idealizuota praeitimi. Taigi romantinė kūryba, romantinė literatūra vėlgi rėmėsi šitais mitais ir epais ir pradėjo vėlgi vis toliau vystytis įvairius dažnai fantastiniai siužetai, dažnai kažkokie susitikimai tarp žmonių ir kažkokių fantastinių būtybių. Kaip vienas iš pavyzdžių, kur 19 amžiaus antros pusės anglų rašyto Lord Dunsany romanas King of Elfland's Daughter, kuris, na, pasakoja vėlgi, ten figuruoja elfų karalius, elfų princesė, žmogaus susidūrimas su tokiais reiškiniais. Iš kitos pusės turime tautosaką, tai tautosaką nuo mitų šiuo atveju atskirčiau tuo, kad tautosaka tai yra pasakos, pamokomieji kūriniai skirti dažnai vaikams, kurie moko kažkokių realių įgūdžių ar perspėja apie kažkokius realius pavojus, bet daro tą vėlgi fantastiniais siužetais. Kaip, tarkim, gerai žinomi Jonukas ir Gritutė, neikit vaikai į mišką, nes ten gyvena ragana saldainių namelyje, kuri jūs pagrobs ir nužudys. Na, iš tikro vaikai neikit į mišką ne todėl, kad ragana tenai gyvena, bet vaikui taip aiškiau yra, kad jeigu ten gyvena ragana, tai, tai geriau neikit į mišką ir geriau per daug sausainių ir saldainių nevalgyti, nes irgi gali vaikytis blogai. Ne dėl to, kad ten diabetas bus, bet dėl to, kad reis ragana vardu diabetas ir tada jau bus blogai. Tautosaka, tos pasakos ir jų dažnai netgi nelabai logiški siužetai davė daug paskatos įvairiems satyriniams kūriniams. Pavyzdžiui, Šekspyro Vasarvidžio nakties sapnas labai daug remiasi įvairiais tautosakos elementais, mitinėmis būtybėmis ir kartu satirizuoja visuomenę ir šneka apie tuometinės visuomenės problemas ir kažkiek ir bendras visam visų laikų visuomenės problemas. Na ir iš tų dviejų krypčių, tokių vėlgi nelabai stipriai perskirtų, galime jau eiti prie šiuolaikinės fantastikos, šiuolaikinių fantastinių kūrinių. Čia vėlgi turbūt daugeliu atpažįstama scena, kaip Gendalfas stovi ant tilto mara ir sako Balrogui, you shall not pass. Žiedų valdovas yra vienas iš geriausiai žinomų tokių fantastikos kūrinių. Kartais sakoma, kad tai yra, kad būtent Tolkieno Hobitas ir Žiedų valdovas buvo šiuolaikinės fantastikos kaip ir pradininkai kūriniai, bet tai nėra visai tiesa, nes pavyzdžiui, kitas labai gerai žinomas fantastikos herojus Conanas yra keliais dešimtmečiais ankstyvesnis negu Hobito ir Žiedų valdovo išleidimas. Ir daugiau irgi yra buvę įvairių fantastikos kūrinių, tokių, ką mes dabar tikrai vardinkime kaip fantastiką, o priklausomai nuo to, kaip apsidėvėšim tą fantastiką, tai tas pats King of Elfland's Daughter ir 19 amžiaus romantizmo epochos kūriniai taip pat visiškai atitinka tai, ką mes ir šiandien suprantame kaip fantastiką, konkrečiau net mitinę fantastiką. Taigi, tokia trumpa istorija iš kur ta fantastinė kūryba. O trumpai apibūdinant, kokie yra požymiai tos mitinės fantastikos, kai ką jau paminėjau, bet einant vėl prie, perinant jos vėl, tai turbūt vienas iš svarbiausių dalykų yra kažkoks kitas pasaulis. Kitas tai gali būti Viduržemė, kuri yra, na, Tolkieno Viduržemės kūrėjo žodžiais teigiant, tai yra mitologizuota mūsų pasaulio praeitis, bet jie laisvai galima suprasti kaip tiesiog kažkokį kitą nuo mūsiškio atsietą pasaulį ir daugelis fantastinių kūrinių vyksta kažkokiose pasauliuose, kurie su mūsiškiu nieko bendro neturi. Arba tai gali būti kitas pasaulis egzistuojantis labai arti mūsiškio ir į kurį galima patekti. Dar vienas bruožas yra veikiančios įvairios mitinės ar magiškos būtybės. Tai mitinės būtybės tai gali būti kažkas konkrečiai paimta iš mito arba tautosakos, tai būtų elfai ar laumės ar kokie barzdukai, naminukai, lietuviški ar tie patys elfai, dvorfai, skandinaviški, ar tai būtų kokia nors džinai iš artimųjų rytų mitologijos ir taip toliau. Arba magiškos būtybės, kurios galbūt yra autoriaus išmonės dalykas, nebūtinai konkrečiai randamas mitose, bet na, įvairios būtybės, kurių mūsų pasaulyje nėra. Tai irgi prisideda prie to mitinės fantastikos pasaulio kitoniškumo. Na, taip pat labai svarbus bruožas – magija ir magai. Tai kažkokios galios ar labai tiesiogiai išreikštos, tai yra kai kurių žmonių sugebėjimai mėtyti ugnies kamuolius, ar kažkiek paslaptimi apgaubtos, tai yra kažkokie sugebėjimai vienų žmonių, kurių kiti žmonės neturi, galimybės galbūt bendrauti su kokiomis dvasiomis ar dievybėmis ar kažko tokiu. Na ir aišku, prie tų galių taip pat žmonės, ar ne žmonės, ar kažkokios būtybės, kurios tas galias valdo. Taigi, žinodami šitos požymius, galim pabandyti atsakyti į klausimą, kam tos fantastikos ir magijos reikia ir kodėl, na, kartu taip atsakyti į klausimą, iš kur tas fantastinių kūrinių populiarumas šiandien. Ir ne tik šiandien, o praktiškai per visą žmonijos istoriją. Nes jeigu grįžtume prie istorinio, prie šitų istorinių dalykų, tai pastebėsim, kad mitai, vėliau epiniai kūriniai, vėliau romantiniai kūriniai, tai apima visą žmonijos istoriją. Nuo pačių seniausių laikų patys seniausiai išlikę užrašyti kūriniai yra fantastiniai. Na, mes juos vadiname mitais, mes juos vadiname legendomis, bet jie atitinka šitos įvairius fantastikos bruožus. Vėliau, kai žmonės pradėjo rašyti, jau konkretus autoriai pradėjo rašyti, jie irgi rašė kūrinius, kuriuos mes šiandien įvardintume kaip fantastinius. Ir tik taip pat pastaruosius kelis šimtus metų atsirado ta realizmo srovė. Iš viso kartais įvardėjama, kad jį tik tai 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje susiformavo. Tai yra ir literatūra, ir kitokio kūryba būtent realistinių kūrinių, tai yra tokių, kurie vaizduoja pasaulį tokį, koks jis yra aplinkui mus. O didžiąją visos žmonijos istorijos dalį dauguma kūrinių, ypač tų, kurie išliko ilgą laiką, kuriuos mes dabar skaitame, kuriais žavimės, jie buvo fantastiniai. Taigi, kodėl? Priežastis galima išskirti kelias ir įvairūs kultūros tyrinėtojai išskiria keletą svarbių aspektų, kuo magija mums padeda gyvenime ir kuo jums yra reikalinga. Vienas bruožas yra įvardyjamas kaip eskapizmas. Tai yra galimybė atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių. Eskapizmas dažnai yra įvardinamas kaip neigiamas bruožas, kaip bandymas pabėgti nuo kažkokių realių problemų, užsidaryti, nekreipti dėmesio į realų pasaulį ir gyventi kažkokiose fantazijose. Ir kartais taip, kartais eskapizmas gali nueiti iki tokio lygio, kad tai tampa problema, bet didžiąją dalimi tai yra greičiau priešingas dalykas, tai yra būdas šiek tiek atsitraukti nuo to realaus pasaulio problemų tam, kad galėtume vėliau prie jų grįžti, kad jos mūsų neužspaustų, nesugniuždytų. Na, čia vėlgi asociatyvi iliustracija, kaip ta fantastika ir bendrai literatūra padeda, tai vat, gyvenant aplinkoje tokioje, turint daug knygų, galima pamatyti aplinką ir kitokią. Ir galima pasinerti į kažkokį pasaulį, kuris yra geresnis už tą, kuriame gyveni pats. Ar bent jau tuo metu gyveni. Ir viena labai reikšminga ir labai konkrečiai vardinti eskapizmo naudą citata yra iš Tolkieno esė apie pasakas On Fairy Stories, kur jis toje esė jis apibūdina apskritai, kas tos pasakos yra, kodėl jos reikalingos, kokie jų esiniai bruožai, ir vienas iš jų vat, būtent jis ir vardina tą pabėgimą, escape, ir tai yra jos pratimų viena iš svarbiausių pasakų funkcijų. Ir jis sako, kad na, jam nepatinka tas neigiamas žmonių požiūris į pabėgimo aspektą. Nes kodėlgi žmogus turėtų būti peikiamas, jeigu būdamas kalėjime negalvoja apie pabėgimą ir apie tai, kaip grįž namo. Nebando pabėgti ir galvoja apie kitus dalykus, negu kalėjimo sienos ir kalėjimo prižiūrėti. Tai jeigu mes savo gyvenime esame kažkaip uždaryti kažkokioje rutinoje ar kažkokiose blogose reiškiniuose, veiklose, kurios mus slegia, tai fantastika suteikia vieną iš pabėgimo būdų. Ir apie tai kalbėti, tai labai paaiškino, kodėl fantastiniai siužetai buvo svarbus senosioms kultūroms, kur žmonių buitis dažnai apsiribodavo tuo vienu kaimu, vienu slėniu, kuriame jie gyveno. Ir netgi visą gyvenimą dažnai žmonės neiškeliaudavo iš tos nedidelės aplinkos. Taigi pasakos, istorijos įvairios fantastinės buvo būdas jiems patirti kažkokias kitas istorijas, kitus nutikimus, kitokį gyvenimą, negu jie gyveno realybėje. Šiais laikais, na, aišku, šiais laikais mes galime keliauti po visą pasaulį, daugelis turime galimybių kažkiek keliauti, pamatyti pasaulį, arba jeigu neturime galimybių fiziškai keliauti, tai labai daug galimybių turime pasižiūrėti į tai per televizorius ar kompiuterio ekraną, bet vis tiek kažkoks noras pabėgti nuo kasdienybės egzistuoja, fantastika suteikia mums tą galimybę, nemažą dalimą, suteikia galimybę pabėgti nuo rutinos. Antra priežastis yra įkvietimas. Tai susiję, aišku, su pabėgimu, jeigu mes pabėgame į tą kitą pasaulį, tą fantastinį pasaulį, tai iš ten mes galime atsinešti žinią, kad kiekvieną drakoną galima įveikti. Ir nesvarbu, ar tas drakonas būtų krūva darbų, kuri laukia rytoj nuėjus į ofisą, ar tai būtų piktas viršininkas, ar tai būtų piktas sutuoktinis, ar tai būtų dar kokios nors kitos bėdos, kurios mus lemia. Bet visas problemas galima įveikti. Fantastika, ypač mitinė fantastika, labai dažnai būtent tokį siužetą mums ir pasakoja. Kad kažkoks herojus, net nebūtinai tas herojus kaip Konanas, kuris visą gyvenimą ruošiasi būti herojumi ir kuris yra didžiulis raumenų kalnas su didžiuliu kalaviju ir šienauja monstrus į kairę ir į dešinį, bet galbūt ir toks herojus kaip Rodas Begginsas, kuris gyveno savo ramų gyvenimą, kol buvo ištemptas iš jo ir turėjo pasiryšti, nunešti žiedą į lemties kalną ir jį sunaikinti. Jis irgi išgelbėjo pasaulį, būdamas labai kažkoks mažas ir atrodytų nereikšmingas asmuo. Taigi, kiekvienas iš mūsų turime galimybę kažkaip pakeisti ar savo gyvenimą, ar aplinkinių gyvenimus, ar netgi visai nemažai pakeisti savo aplinką. Ir būtent mitinė fantastika mums primena, kad mes tokią galimybę turime. Tai šitas įkvėpimas, kurį mes atsinešam pabėgę ir vėliau sugrįžę į realų pasaulį, vėlgi mums gali labai padėti. Vėlgi viena iš priežasčių, kodėl mes fantastiką skaitame, fantastiką žiūrime, fantastiką žaidžiame. Dar viena priežastis, vėlgi Tolkieno aiškiai įvardyjama ir vėliau po jo sekusių šiuolaikinių fantastikos rašytojų irgi kartais įvardijama, yra vadinama subkūrinyje. Tai yra tiesiog fantastika ir fantazija, vaizduotė, bet kokia, yra mūsų kaip žmonių prigimtinė savybė teisė. Galėjimas, gebėjimas kažką kurti, įsivaizduoti kitoką, negu yra aplink. Visa tai, ką mes aplink save matom, visas mūsų technologinis progresas, visas mūsų visuomenės, kultūrinis progresas, atsiranda tik dėl to, kad kažkas kažkada sugebėjo kažkokį dalyką įsivaizduoti, kurio dar nebuvo. Ir vėliau kažkas, arba tas žmogus, arba kiti žmonės vienas po kito sugebėjo tą dalyką sukurti. Tam, kad galėtume kažkur progresuoti, mums reikia vaizduotis. Vaizduotė yra labai stipriai vedantis žmonijai į priekį elementas. Ir fantastinė kūryba irgi yra tos vaizduotės reikšminga išraiška. Vėlgi, cituojant Tolkieną, tai Tolkienas fantaziją, vaizduotę ir subkūrinyje įvardijo kaip mūsų savybė kylančia iš to, kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Kadangi Tolkienas buvo labai nuoširdus katalikas ir jam jo katalikiška pasaulėžiūra buvo labai svarbi, tai jis tą suprato taip, kad kadangi Dievas mus sukūrė, tai mes sukurti pagal Dievo paveikslą irgi norime kažką kurti. Ir mes turime tokį potraukį ir kartu turime tokią prigimtinę teisę kažką kurti, kažką įsivaizduoti. Ir tas vaizduotės galimybių atėmimas yra labai didžiulis prigimtinės teisės pažeidimas. Na ir iš kitos pusės, kaip sakiau, vaizduotė, net ir nekreipiant dėmesio į galimas religinės potekstės, vaizduotė yra labai svarbus mūsų visuomenė pirmin vedantis elementas. Taigi galimybė pasireikšti vaizduotėj ir galimybė pamatyti, kaip kitų žmonių vaizduotė pasireiškia, yra netgi labai svarbus mūsų kultūros, mūsų prigimties aspektas ir dėl to mums vėlgi ta fantastinė kūryba patinka. Na, paskutinė savybė būtų ta pati jau minėta magija. Magija šiuo atveju kaip paslaptis, kažkas paslėpto, užslėpto, prieinama ne visiems, bet ką norisi ir patirti, ir suprasti. Tai yra, mes trokštame kažkokių paslapčių gyvenime. Kažkokių dalykų, kurie galbūt yra žinomi ne visiems, prieinami ne visiems. Ir mes norime būti tie, kurie tuos dalykus kažkiek geriau suprantame už kitus. Tai vėlgi yra toks prigimtinė savybė, kuri gali pasireikšti ir labai teigiamai, ir labai neigiamai. Iš teigiamos pusės jį gali mus skatinti kažkuo labiau domėtis, gilintis, mokytis, kad geriau suprastume kažkokius dalykus, negu mūsų aplinkiai. Iš blogosios pusės jį duoda pradžią įvairioms sąmokslo teorijoms, pavyzdžiui, arba indoktrinacijoms į kultus, nes Jeigu žmogui pažadė, kad va, tu ateik pas mus ir sužinosi, kaip čia iš tikrųjų veikia pasaulis ir kas valdo pasaulį, tai kai kurios žmonės tas pažadas pakankamai paveikia, kad jie tuo patikėtų ir įsitrauktų į galbūt įvairias negeras ar jos pačius, ar net visuomenę žalojančias veiklas. Bet būtent noras atskleisti paslapties šydą yra labai vėlgi labai svarbus mūsų prigimtinis bruožas, kuris irgi prisidėjo prie mūsų visuomenės progreso, nes pirmykščiam žmogui prieš kelis tūkstančius metų gamtoje aplinkui buvo labai labai daug paslapčių. Kuo toliau, tuo mes tas paslaptis vieną po kitos atskleidėm. Išsiaiškinom, kaip veikia žaibas ir griaustinis, kodėl lyja, kas yra po žeme, kokia žemės forma, kas yra už jūros, iš ko mes susidedame, kaip veikia mūsų kūnai, kaip veikia organai, kas yra ląstelės, iš ko susideda visos medžiagos, kas yra atomai, kaip suskaldyti atomus, kaip daugybė dalykų, kurių kažkada nežinojame, mes sužinojame taip pat skleisdami paslaptis vieną po kitos. Ir nemaža dalimi tie reiškiniai senovėje irgi galėjo atrodyti kaip magija, neveltui daugybė gamtos reiškinių buvo priskiriami dievų veiklai, kažkokiems magiškiams efektams ir taip pat daugelį istorijų žmonės sugebantys suvaldyti gamtos reiškinius yra būtent magai. O dabar, kuo toliau, kuo labiau mes tą išsiaiškinam, tuo labiau atskleidžiam tą paslaptį, bet tai toli gražu nesumažino to magiškumo šitų dalykų, bet jau mano požiūriu, tai kaip tik tai labiau žavi tas, kad mes galime išsiaiškinti, kaip kažkas veikia ir galime vis geriau suprasti pasaulio visatos mūsų pačios gamtos veikimo principus. Taigi magija kaip tokia paslaptis irgi yra labai svarbus dalykas. Turbūt ir plačiau apie tai, kuo mus ta magija žavė, jau šiek tiek tą įvardijau, bet išskirčiau tris svarbus elementus. Tai paslaptis, tas, kad magija yra prieinama ir suprantama ne visiems. Mes norime būti kažkokio išskirtinio klubo, išskirtinės grupės nariai, dėl to mes žavimės kažko, kas yra paslaptinga, prieinama ne visiems. Magija būtent toks dalykas ir yra. Kitas dalykas, magija yra galios pažadas. Galimybė pakeisti kažką, ko negali pakeisti kitomis priemonėmis. Jeigu atskleisi šitą paslaptį, tai tada jau galėsi suvaldyti orus, kad tavo javai geriau auktų, ar pakenkti kokiam nors savo priešui, ar kaip tik palenkti ką nors savo valią, ar dar kažką pakeisti, ko kitais būdais padaryti neįmanoma, neturi galimybę. Taigi magija suteikia galios, mes visi norime turėti daugiau galios, todėl magija mus žavi. Taip pat magija žavi savo kitoniškumu. Kadangi realiame mūsų pasaulyje magijos nėra svaidančių ugnies kamuolius žmonių, nėra galimybių iškviesti, nežinau, per kūną, kad jis nutrenktų kokį nors žmogų. Tai mes norime to kažkokio kitoniškumo, tą norime patirti ir tą patiriame per fantastinę kūrybą. Ar patys kurdami, ar vartodami tai, ką yra sukūrę kiti. Tai va, tokie yra iš dalies mano, iš dalies įvairių kultūros tyrinėtojų supratimu. Tokios yra priežastis, dėl kurių fantastika yra svarbi ir populiari ir daugybę šimtmečių buvo populiari ir išlieka. O populiarumą, na, kaip minėjau, filmai, knygos, žaidimai įrodo, kad tai yra populiaru. Taip pat populiarumą įrodo ir fantastų bendruomenių egzistavimas ir fantastų bendruomenių veikla. O fantastų bendruomenės galima rasti visame pasaulyje įvairiausias ir jų veiklos taip pat galima rasti įvairiausias. Vėlgi kelios daugiau mažiau asociatyvios nuotraukos, kurios gal šiek tiek atskleidžia įvairovę to, kokia ta fantastinė veikla gali būti. Viršuje nuotrauka yra iš Vokietijos Tolkieno draugijos vieno iš kasmetinių susitikimų Broidergo filyje. Na, čia iš pirmo žvilgsnio, ką matome, tai tiesiog daug žmonių, gal tai žiūrite, kad kai kurie yra su įvairiais fantastiniais kostiumais, bet svarbu yra tai, kad tai yra susitikimas, kuriame susirinka tikrai įvairūs žmonės ir dar labai įvairias veiklas, į kurias visi įsitraukia. Tas įvairias veiklas yra, na, šiek tiek panašiai, va, kaip ir toks festivalis, kaip Mėnuo juodaragis. Taip, tai tiek, kad tematika yra susijusi su fantastika, konkrečiai šiuo atveju labai akcentuojama yra būtent Tolkieno kūryba. Bet panašių konventų susitikimų būna įvairių ir kitiems rašytojams ar kūriniams skirtų, ar labai plačiai fantastikai. Tai yra tokiose kūriniuose būna ir paskaitų, ir įvairių, tarkim, vaidinimų, koncertų, pasirodymų, žaidimų ir kūrybos skaitimų ir panašių veiklų. Kita nuotrauka, vėlgi, dėja neįtokingai gerai matosi šitą nuotrauką, yra iš gyvo veiksmo vaidmenų žaidimo, arba angliškai live action roleplaying game, arba LARP, vieno iš didžiausių pasaulyje vykstančių Vokietijoje, kur, na, čia matome tiesiog grupę žmonių, kurie šitame žaidime vaidina nemirėlių, tai yra na, įvairių zombių ir panašių būtybių būrį, kurie na, dalyvauja kažkokiame to žaidimo siužete. Apskritai, gyvo veiksmo vaidmenų žaidimai atrodo dažnai yra palyginami su improvizaciniu teatru, tai yra veikla, kurioje kažkokia grupė žaidimo kūrėjų, vadinamų meistrai, sukuria tam tikrą aplinką, siužetą ir dalyviai, kurių gali būti nuo kelių dešimčių iki, kaip šitame žaidime, daugiau negu 7000. Kelias dienas, ar net savaitę ir ilgiau, persikūnyje į įvairius veikėjus ir gyvena tame fantastinėme pasaulyje, fantastinėje, užsiindami kažkokią fantastinę veiklą ir dalyvaudami kažkokiame bendrai kuriamame siužete. Dar viena nuotrauka čia yra iš mūsų, tai yra Tolkien Lietuvos klubo veiklos. Visame pasaulyje maždaug kovo 25 dieną Tolkieno gerbėjai rengia Tolkieno skaitymo dienas. Tai yra tiesiog susirenkame, čia mes esame Vilniaus universiteto bibliotekoje, susirenkame ir vakare paskaitome įvairias Tolkieno kūrybos ištraukas ir apie jas pasišnekame. Vėlgi, veikla gana kitokia nuo pirmų dviejų ir tai, žodžiu, tai, ką daro fantastikos mėgėjai. Tai jie gali dalintis savo mėgiamais kūriniais ar jų ištraukomis ar kažko tokio. Gali patys kažką kurti, dalyvauti kažkokie bendroje veikloje, užsiimti kažkokią bendrą kūrybą ir panašiai. Kalbant daugiau apie fantastinius renginius, tai ir Lietuvoje jų vyksta ne vienas, ne du ir turbūt ne 20 daugiau per metus suskaičiuojant. Vienas iš jų, kuris beje įvyks po trijų savaičių, Comic-Con Baltics. Comic-Con atskirtai yra didžiuliai renginiai visame pasaulyje, didžiausias berods San Diego jav vyksta. Ir tai yra, na, pažodžiai, Comic-Con, tai yra komiksų konventas, susitikimas, tai prasidėjo šitie renginiai būtent nuo komiksų mėgėjų susitikimų, bet dabar išaugai yra į didžiulius visos su fantastika kažkiek susijusios populiariosios kultūros renginius. Tai Lietuvoje jis antrus metus vyksta. Litekstą rekomenduoju užeiti, pamatysit labai daug žmonių persirengusių įvairiais, galbūt atpažįstamais, galbūt ne herojais. Pamatysite daugybės įvairių menininkų, kaskadininkų pasirodymų, įvairių fantastų bendruomenių stendus matysit, taip pat įvairius aktorius, irgi gal iš gerai ar mažiau žinomų filmų. Tai vienas iš didžiausių su fantastika susijusių renginių Lietuvoje. Kitas didžiulis renginys skirtas žaidimo kultūrai yra Game On, kuris šiemet turėtų vykti, čia ne šių metų reklama, šiemet jis turėtų vykti lapkričio pirmomis dienomis. Berods tai yra irgi didelis renginys skirtas žaidimo kultūrai. Tai yra ir kompiuteriniai žaidimai, ir stalo žaidimai, ir tie patys minėti vaidmenų žaidimai, ar tai būtų gyvo veiksmo, ar ne visai gyvo veiksmo. Taip pat kitas renginys, kurį kažkiek šiek tiek pasinaudos progą pareklamuoti, tai yra mano su komanda organizuojamas Lituanikonas, šiaip seniausias fantastika susijęs tęstinis renginys Lietuvoje. Kitų metų pavasarį, balandžio 6 dieną vyks, tai yra fantastinės kūrybos ir idėjų festivalis, kuriame įvairūs žmonės, kartais gerai žinomi žmonės, kartais tiesiog žmonės turintys idėjų, pristato įvairiausias fantastinės idėjas, kaip mūsų pasaulis gali keistis per artimiausius kelius dešimtmečius. Pavyzdžiui, viename iš praėjusių renginių Povilas Poderskis, Vilniaus savivaldybės administracijos vadovas, pasakojo apie tai, kaip Vilniaus savivaldybė naudoja didžiuosius duomenis tam, kad pagerintų mūsų gyvenimus ir kaip ateityje tokie dalykai gali veikti. Na, taip pat Lituanikone yra galimybė susipažinti su įvairiais fantastikos rašytojais ir iš Lietuvos ir iš užsienio. Vyksta konkursai, kuriuose galite patys išmėginti jėgas, kurdami kažkokią fantastiką, tai ar tai būtų mokslinė ar mitinė fantastika. Ir taip toliau. Renginys beje visiškai nemokamas, taip kad sekite reklamą. Dar kita fantastų veikla, tai netgi pasiekė ir sportą. Viena iš sportinių veiklų, kuri iš fantastikos atėjus į mūsų realų pasaulį, yra sportas pavadinimu Jagger, kuris buvo sukurtas, sugalvotas prieš maždaug 30 metus fantastinėme, gana mažo biudžeto ir neįpatingai gerame filme, bet tas sportas užkabino kelis entuziastus, kurie sukūrė jo versiją ir taikytą realiam pasauliui, ir dabar sportas paplitęs po daugybę šalių. Lietuvoje taip pat nuotrauka čia ne iš Lietuvos, bet Lietuvoje mes irgi jį žaidžiame. Šitą sportą galima būtų trumpai apibūdinti kaip fechtavimo ir regbio hibridą, nes kaip matote, žaidėjai yra ginkluoti įvairiais ginklais, kuriais stengiasi išmušti priešininkus tam, kad padėtų savo komandos vienam nariui paimti taikinį, paimti tokį kamuolį, kuris vadinamas šuns kaukolė, ir nunešti jį iki taikinio ir įdėti pas priešininkus. Na, sportas, varžybos, labai, labai aiškus ir gerai suprantamas tikslas, ir atėjęs iš fantastikos veiklą. Dar vienas aspektas fantastikos ir kaip jį pasireiškia realybėje, tai yra tai, kad per fantastiką mes galime mokytis. Grįžtant prie to, ką minėjau fantastikos istorinėme pristatyme, tai yra iš kur kyla mitinė fantastika, tai vienas iš dalykų yra tautosaka, pasakos, kuriomis vaikai buvo mokomi įvairių dalykų per fantastinius scenarius. Bet ne tik vaikai, mes visi irgi galime puikiai mokytis įvairių naujų įgūdžių, sugebėjimų, požiūrių ir taip toliau per įvairias veiklas, kurias vykdome. Viena iš galimybių kažko mokytis yra tie patys gyvo veiksmo vaidmenų žaidimai. Ir čia vėlgi reikalas, kuriame mes šiek tiek patirties turime, nes porą kartų jau esame suorganizavę tarptautinius jaunimo mainų projektus, kurie remiasi fantastika, fantastiniais siužetais, fantastinė aplinka. Vienas iš jų įvyko prieš mėnesį, šiek tiek daugiau negu mėnesį, jis vadinosi Settling of Rohan. Kas esat pažįstami su Tolkieno kūryba, tai atpažinsit, kad Rohanas yra būtent žiedų valdovė minimas arklių ir raitelių kraštas. Na, o šitas projektas buvo apie tai, kaip galima spręsti taikiais būdais šiandieninę pabėgėlių krizę Europoje. Bet visą tai įvilkta į fantastinį siužetą, kad būtų atsitolinama nuo realių problemų, į kurias mes visi jau turime kažkokį iš ankstinį požiūrį, bet kad turėtume galimybių pasižiūrėti į tas galimas problemas iš šiek tiek kitokio požiūrio taško. Tai yra dalyviai, kaip minėjau, tarptautinis projektas, Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos atstovai. Jaunimas tai yra iki 30 metų, tai tiems, kam dar nėra 30 metų, džiaukitės, kad esate dar jauni žmonės, pasirodo pagal Europos Sąjungos įvardinimą. Ir šitie trijų šalių žmonės pasidalinę į tris komandas, jie susikūrė savo kultūras ir vėliau žaidė vaidmenų žaidimą, kurio esmė buvo tokia, kad vat į vieną teritorija atvyksta, kurioje gyvena kažkokie senesnės kultūros asmenės, kažkokia visuomenė, atvyksta dviejų kitų grupių žmonės ir kaip jie sugeba išspręsti tai, kad va, dabar atvyko žmonės su kažkokia kita kultūra, kurie kitaip elgiasi, kitaip kažką veikia, su kuriais čia ar galima kažkaip pasidalinti tą teritoriją, ar galima pasidalinti resursais, kurių nėra pakankama visiems. Ir šitie sprendimai, na, nors jie buvo vykdomi fantastinio pasaulio kontekste, jie suteikia įgūdžių ir požiūrių, kurie leidžia pereiti į kurie leidžia jos perkelti, kurie gali būti perkelti į realų pasaulį ir pritaikyti realių problemų sprendimą. Kaip minėjau, šitas projektas jaunimo mainų, jis finansuotas Europos Sąjungos Erasmus Plus programos. Taigi, netgi įvairias savo fantastinės veiklas galima įprasminti taip, kad jos gali susilaukti finansavimo ir pritarimo iš reikšmingų finansavimo šaltinių. Na, tai tada pabaigai, paskutiniai skaidriai apie tai, kas mūsų laukia ateityje susijusio su fantastika ir fantazija, fantastinė kūryba. Na, vienas dalykas, tai jau ne vieną dešimtmetį galim stebėti tai, kad realybė vejasi fantastika, ypač mokslinė fantastika, tai yra, kad tie dalykai, apie kuriuos prieš kelis dešimtmečius skaitėme, matėme mokslinės fantastikos kūriniuose, jie dabar yra realybė, kad ir tie patys išmanus telefonai. Kitas bruožas yra toksai, kad atsirandanti virtuali ir ypač papildyta realybė leidžia fantastikai artėti prie mūsų realybės. Tai yra, jeigu aš, pavyzdžiui, turėčiau kokius gerai veikiančius papildytos realybės akinius, tai yra, kad per šitos akinius galėčiau matyti ne tik šiek tiek paryškintą vaizdą, bet ir taip pat kažkokios papildomos informacijos, tai aš galėčiau sukurti kažką tokio, kad pavyzdžiui, čia dabar dangui skraidytų drakonai. Ir šitos akinius matytųsi, kaip danguje virš festivalio teritorijos skraido drakonai ir visi galėtume tą matyti. Taigi tai suteikia naują plotmę, naujas galimybės kažkokiai bendrai fantastiniai kūrybai. Mes galime ne tik kūrinius kurti, su kuriais sąveikojame per knygos puslapius ar televizorius ar kompiuterio ekraną, bet taip pat galime kurti kūrinius ar aplinkas, pasaulius, su kuriais sąveikojame tik tai per, na, praktiškai per savo matymą, tai yra per kažkokius sakinius ar kažkokius priedais, kuris visą laiką yra su mumis ir kuris papildo mūsų turimą realybę. Tai būtent padidina galimybės pasinerti į fantastinius pasaulius, nes ta kūryba gali būti ar kažkas originalaus, ar tai gali būti, pavyzdžiui, kažkokio jau esamo fantastinio pasaulio atnešimas į mūsų aplinką. Tai yra tos aplinkos matomos per papildytą realybę, pakeitimas į tokią, kuri atitinka kažkokį fantastinį pasaulį. Ir taip pat, kaip jau užsiminiau apie įvairias finansavimo galimybės, tai dar vienas labai svarbus dalykas, kas per pastarosius 10 metų irgi daug pakeitė galimybės įgyvendinti įvairias fantastinės veiklas, yra sutelktinis finansavimas, tai yra angliškai crowdfunding, arba galima būtų sakyti vartotojų valdomas finansavimas, tai yra, kad žmogus norintis įgyvendinti kažkokį projektą, jis neprivalo tuo įtikinti kokią nors daug pinigų turinčią instituciją ar kitą žmogų turinti daug pinigų, kad finansuotų, jis gali to finansavimo po truputį susirinkti iš žmonių, kurie būtų susidomėję tokiu projektu. Ir tai leidžia labai įvairiems tame tarpe ir fantastiniams projektams, ar tai būtų žaidimai, ar tai būtų filmai, ar tai būtų stalo žaidimai, tarkim, tapti realybę. Taigi visą tai, šita, būtent tos modernios technologijos ir vis naujos atsirandančios technologijos, jis gerai išnaudojamas leidžia mums tą fantastiką atsinešti netgi dar arčiau savęs ir taip dar geriau pasinaudoti galimybę. galimybėmis, kurias mums ta fantastika teikia, būtent pabėgti nuo kasdienio pasaulio problemų tam, kad gautume įkvėpimo ir kažkokių galių, bent jau savyje pajustume kažkokias galias, jėgas, tas problemas įveikti. Ačiū uždėmesi.